Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Patvirtintas palaimintojo Jono Pauliaus II užtarimu įvykęs stebuklas, netolimoje ateityje Jonas Paulius II ir Jonas 23 bus skelbiami šventaisiais. Popiežiaus Pranciškaus aukotos mišios penktadienio rytą, Popiežius Pranciškus, dalyvaujant Popiežiui Emeritui Benediktui XVI, pašventino Arkangelo Mykolo statulą pastatytą Vatikano soduose. Paskelbta pirmoji Popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei – tikėjimo šviesa. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Penktadienį Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato ir leido kongregacijai skelbti oficialius dekretus, patvirtinančius keleto kandidatų į šventuosius ir palaimintuosius užtarimu įvykusius stebuklus, kankinystę ir herojiškas dorybes. Vienu dekretu patvirtintas stebuklas įvykęs palaimintojo Jono Pauliaus II Karolio Juozapo Vojtylos užtarimu. Patvirtinus stebuklą, Popiežius Pranciškus nusprendė sušaukti kardinolų konsistoriją, kuri pasisakytų dėl Jono Pauliaus II kanonizacijos. Popiežius Pranciškus taip pat priėmė domėn, jog į ordinarinę sesiją susirinkę kardinolai ir vyskupai pritarė palaimintojo Jono 23 kanonizacijai. Kitais trimis dekretais patvirtinami stebuklai įvykę Dievo tarnų, tai yra kandidatų į palaimintuosius užtarimu. Tarp jų yra ir 1994 metais Romoje miręs ispanas arkivyskupas Alvaro del Portillo, buvęs Opus Dei prelatas. Keturiais dekretais kongregacija patvirtina 48 kunigų, brolių ir seserų vienuolių nužudytų Ispanijos pilietinio karo metais kankinystę. Likusiais dekretais pripažįstamos 5 Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Venezueloje gyvenusių vienuolių ir pasauliečių kandidatų į palaimintuosius herojiškos dorybės.
Dievo žinios širdyje yra gailestingumas, pažymėjo penktadienio mišių homilijoje Šventosios Martos namų koplyčioje šventasis tėvas Pranciškus. Jis pakartojo Jėzaus žodžius fariziejams: aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Fariziejai kritikavo Jėzų todėl, kad valgo su muitininkais, o muitininkai buvo laikomi dvigubais nusidėjėliais, nes buvo prisirišę prie pinigo, ir tėvynės išdavikai, nes iš tautiečių rinko mokestį romėnams. Jėzus pažvelgė į muitininką Matą su gailestingumu. Tas žmogus, sėdėjęs muitinėje, pajunta kažką naują, kažką, ko nebuvo anksčiau patyręs. Jėzaus žvilgsnyje jis patiria vidinę nuostabą, išgirsta Jėzaus kvietimą: sek manimi, sek paskui mane. Tas žmogus prisipildė džiaugsmo, tačiau kartu liko kiek abejingas, nes yra prisirišęs prie pinigų. Tai reikėjo vienos akimirkos, apie kurią žinome, kurią sėkmingai išreiškė Karavadžio. Tasai žmogus pakėlė žvilgsnį, tačiau ranka siekė pinigų. Tai toji akimirka, kai Matas ištarė: taip, einu su tavimi. Viską palieka ir nueina su viešpačiu. Tai patirto ir priimto gailestingumo akimirksnis.
Sì, vado con te. È primo momento dell'incontro, esperienza spirituale profonda.
Taip, einu su tavimi. Tai pirmoji susitikimo ir gilios dvasinės patirties akimirka. Paskui seka antrasis momentas – pokylis. Viešpats švenčia su nusidėjėliais. Jis švenčia Dievo gailestingumą, kuris pakeičia gyvenimą. Po šių dviejų įvykių, susitikimo nuostabos ir šventės, prasideda kasdienis darbas, evangelijos skelbimo darbas.
Questo lavoro si deve alimentare con la memoria di quel primo incontro, di quella festa. E questo non è un momento, questo è un tempo fino alla fine della vita.
Ši Evangelijos skelbimo darbą reikia maitinti to pirmojo susitikimo, tos pirmosios šventės atminimu. Tai nėra akimirka, tai laikas iki gyvenimo pabaigos. Atminimas. Atminimas ko? Tų įvykių, to susitikimo su Jėzumi, kuris pakeitė gyvenimą, kuris pasigailėjo, kuris buvo toks man geras, kad pasakė, pasikviesk ir savo draugus nusidėjėlius, kad kartu švęstume. Šis atminimas suteikė jėgų Matui ir visiems kitiems eiti pirmyn. Viešpats pakeitė mano gyvenimą, sutikau Viešpatį.
Da forza a Mateo e a tutti questi per andare avanti. Signore mi ha cambiato la vita, ho incontrato il Signore. Ma ricordare sempre, è come soffiare sulle braccia di quello, no? Soffiare per mantenere il fuoco, sempre.
Įsidėmėkime, tai tas pats kaip pūsti į atminties žarijas, pūsti, kad liepsna neužgestų. Visuomet. Evangelijoje pasakojama apie daugelio pakviestųjų atsisakymą dalyvauti Viešpaties šventėje. Ir Jėzus išėjo ieškoti vargšų, ligonių ir šventė su jais.
Jėzus, continuando con questa abitudine, fa festa.
Jėzus, tesdamas pagal savo įprotį, švenčia su nusidėjėliais ir siūlo jiems malonę.
Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.
Quello che si crede giusto, che si cucina nel suo brodo.
Kas mano esas teisus, tai išsiverda savo sultyse.
Lui è venuto per noi peccatori, e questo è bello.
Jis atėjo vardan mūsų nusidėjėlių, ir tai gražu.
Lasciamoci guardare della misericordia di Gesù.
Leiskime, kad į mus pažvelgtų Jėzaus gailestingumas.
Facciamo festa.
Švęskime šventę.
E abbiamo memoria di questa salvezza.
Ir puoselėkime šio išgelbėjimo atminimą. Kalbėjo šventasis tėvas Pranciškus penktadienio ryto mišių homilijoje. Su šventuoju tėvu Pranciškumi penktadienį Venesuelos nepriklausomybės šventės proga koncelebravo Venesuelos sostinės Karakaso arkivyskupas kardinolas Jorge Liberato Uroza Savino. Šventasis tėvas Pranciškus, dalyvaujant popiežiui emeritui Benediktui XVI, penktadienį Liepos 5 Vatikano soduose palaimino naują Arkangelo Šventojo Mykolo statulą. Paminklo atidengimo kalboje, sveikindamas dalyvavusius kelis šimtus Vatikano gyventojų ir darbuotojų, savo pirmtaką, kardinolus, vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečius, Pranciškus pašventė Vatikano miesto valstybę Arkangelo Šventojo Mykolo globai, prašydamas, kad jis apsaugotų nuo piktojo ir jį išvytų laukan. Mykolas Arkangelas kovoja už dieviškojo teisingumo atkūrimą, gina Dievo tautą nuo priešų ir ypač nuo pagrindinio priešo – velnio. Šventasis Mykolas nugali, nes jame veikia Dievas. Net jei velnės visuomet bando sužeisti Arkangelo veidą, kaip ir žmogaus veidą, Dievas galingesnis. Jam priklauso pergalė ir jo išganimas yra skirtas kiekvienam žmogui. Gyvenimo kelyje ir išbandymuose nesame vieni. Mus palydi ir palaiko Dievo angelai, sakė šventasis tėvas Pranciškus. Arkangelo Mykolo visuotinės bažnyčios gynėjo statulą užsakė Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidentas emeritas kardinolas Giovanni Laiolo dar valdant popiežiui Benediktui XVI. Statulos inauguracija iš pradžių buvo numatyta dar jo pontifikate, tačiau jam atsistatydinus buvo atidėta. 5 metrų aukščio bronzinė skulptūra, vaizduojančia Arkangelą Šventąjį Mykolą nugalinti šetoną, sukūrė italas skulptorius Giuseppe Antonio Lomušio, laimėjęs Vatikano miesto gubernatūros paskelbtą tarptautinį konkursą, kurio vertinimo komisijai vadovavo Vatikano muziejų direktorius Antonio Paolucci. Thank you.
Penktadienį Šventojo Sosto spaudos salėje pristatyta pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei – Tikėjimo šviesa. Naujai bažnyčios mokymo dokumentą sudaro įvadas, keturi skyriai ir pabaiga. Įvade šventasis tėvas pažymi, kad čia enciklika apie tikėjimą pradėjo rašyti Benediktas XVI, pratęsdamas savo ankstesnėse enciklikose skelbtą mokymą apie meilės ir vilties dieviškasias dorybes. Tad popiežius Pranciškus broliškai perėmė savo pirmtako pradėtą darbą ir jį papildė savuoju indėliu. Įvade taip pat primenamas šios enciklikos skelbimo kontekstas – tikėjimo metai, paskelbti Vatikano antrojo susirinkimo atidarimo 50-ųjų metinių proga. Ypač šiandien, kai tikėjimą dažnai žiūrima kaip į iliuziją arba kaip į kliūtį žmogaus laisvei, reikia gražinti tikėjimui žmogaus gyvenimo šviesos vaidmenį, kad jis padėtų skirti gėrį nuo blogio. Ir susirinkimo ir tikėjimo metų tikslas padėti žmogui savo žvilgsniu aprėpti visą tikėjimo akiratį, matyti jo visumą ir integraliai išpažinti. Pirmasis enciklikos skyrius, pavadintas Šventojo Jono pirmojo laiško žodžiais, mes įtikėjome meilę. Biblinė Abraomo figūra byloja, jog tikėjimas yra Dievo žodžio klausimas, yra kvietimas išeiti iš savęs ir atsiverimas pažadui, vilties kupina kelionė į ateitį. Tikėjime taip pat svarbus tėvystės elementas, nes mūsų gyvenimą ir tikėjimą pašaukęs Dievas yra mūsų tėvas, yra gerumo ir meilės šaltinis. Tikėjimui priešinga laikysena yra stabmeldystė. Jau Izraelio istorijoje matome, kad stabmeldystė išblaško žmogų, jo meilę išskaido į tūkstančius prieštaringų troškimų. Tuo tarpu tikėjimas ir pasitikėjimas gailestinga Dievo meilė ištiesina žmonių takus. Šiame enciklikos skyriuje taip pat kalbama apie centrinį Jėzaus Kristaus, jo mirties ir prisikėlimo vaidmenį. Per Jėzų Kristų Dievas veikia pasaulio istorijoje, nauja linkme nukreipia jos likimą. Šventosios dvasios malonės dėka krikščionis žiūri Jėzaus akimis, dalyjasi jo jausmais, dalyvauja jo sūniškajame santykyje su tėvu. Be šventosios dvasios neįmanoma išpažinti viešpaties, dėl to tikinčiojo gyvenimas iš esmės yra bažnytinis, bendruomeniškas gyvenimas. Tikėjimas išpažįstamas bažnyčios kūne, tikinčiųjų bendrijoje. Tikėjimas nėra privatus žmogaus aktas, nėra individualistinė koncepcija ar subjektyvi nuomonė, bet gimsta iš klausymosi ir turi būti skelbiamas. Enciklikos antrojo skyriaus pavadinimas pranašo Izaijo žodžiai, jei netikėsite, nesuprasite. Šioje enciklikos dalyje pirmiausia kalbama apie tikėjimą ir tiesos ryšį. Tikėjimas be tiesos negali žmogaus išganyti. Tikėjimas be tiesos tai netikėjimas, o tik graži pasaka, laimės troškimo projekcija. Tikėjimo ir tiesos ryšys turi būti pabrėžiamas ypač šiandien, nes šiandieninė kultūra vis mažiau tiki didžiosios tiesos buvimu, o yra linkusi pripažinti tik technologijų tiesą arba individų tiesas. Toliau enciklikoje pabrėžiamas tikėjimo ir meilės ryšys. Meilė irgi nėra tik ateinantis ir praeinantis jausmas, bet ta didžioji meilė, kuri perkeičia iš vidaus ir leidžia naujomis akimis pažvelgti į pasaulį. Tiesa ir meilė yra neatskiriamos, nes meilė yra pajėgiai veikti visus išbandymus ir nuvesti į tikrą pažinimą, o tiesa, kurią mums atskleidžia tikėjimas, yra įsikūnijusi tiesa, yra Kristus, kuris ateina pas mus, savąją malonę perkeičia mūsų širdis. Dėl to tikėjimas niekuomet nėra užsispyręs ir arogantiškas. Tikintis žmogus yra nuolankus, visada pasiruošęs dialogui visose srityse. Tikėjimas skatina dialogą mokslo srityje, nes tikėjimas žadina kritiškumą ir praplečia proto akiračius, ragina su nuostaba žiūrėti į kūriniją. Skatina dialogą su kitų religijų išpažinėjais ir su netikinčiaisiais, su nuoširdžiai ieškančiaisiais. Trečiajame enciklikos skyriuje, pavadintame Šventojo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams žodžiais aš jums perdaviau, ką esu gavęs, kalbama apie iš paties tikėjimo esmės išplaukiančią pareigą evangelizuoti, apie gyvenimą tikėjimu žmogaus asmeniniame gyvenime ir bendruomenėje, apie tikėjimo ir atminimo sąsajas. Dievo meilė suvienyje visų laikų žmonės ir visus padaro Jėzaus amžininkais. Ypatinga tikėjimo perdavimo priemonė yra sakramentai. Popiežius pamini visų pirma krikštą, kuris puikiai atspindi tikėjimo bendruomeniškumą. Krikštų žmogus priimamas į bendruomenę ir nors krikštas suteikiamas individualiai konkrečiam vienam žmogui, pats vienas žmogus negali savęs pakrikštyti. Dar labiau tikėjimo bendruomeniškumo ir atminimo elementai atsispindi Eucharistijoje. Šiame enciklikos skyriuje paminėtas ir tikėjimo išpažinimas, bei Tėve mūsų malda ir kiekvienos kitos maldos formos svarba. Taip pat pabrėžiamas tikėjimo vienumas. Vienas yra Dievas, kurį pažįstame ir išpažįstame. Kreipiamės į vieną viešpatį. Jis mums suteikia vieną tiesą, kurią priima ir skelbia bažnyčia. Vienas kūnas ir viena siela. Ketvirtasis popiežiaus Pranciškaus enciklikos skyrius pavadintas Šventojo Pauliaus laiško žydams žodžiais. Jis prirengė jiems miestą. Šioje dalyje kalbama apie tikėjimo ir bendrojo gėrio ryšį. Jei nebūtų tvirto ir patikimo Dievo meilės pagrindo, žmonių vienybė remtųsi vien naudos arba baimės kriterijais. Tikėjimas užčiuopia žmonių tarpusavio santykių esmę, praskleidžia tiesą apie žmogaus galutinį tikslą ir suteikia patikimą pagrindą, ant kurio galima statyti bendrąjį gėrį. Šia prasme tikėjimas yra bendras gėris, yra gėris skirtas visiems. Toliau šias mintis popiežius plėtoja keliuose konkrečiuose žmogaus gyvenimo kontekstuose šeimoje, tarp jaunimo, socialiniuose santykiuose, žmogaus santykyje su gamta, žmogaus laikysenoje, mirties akivaizdoje. Galiausiai enciklika Lumen Fidei užbaigiama keliais skirsniais skirtais Dievo motinai Marijai, kuri yra giliai suvokto ir džiugiai išgyvento tikėjimo tobula ikona. Liepos 4-oji didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų 3-oji diena buvo skirta tikybos mokytojams. Iš Žemaičių kalvarijos praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Didelį būrį susirinkusių tikybos mokytojų bei katechetų pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta, o mokytojams skirtoje konferencijoje pagrindinį pranešimą skaitė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis drąsino mokytojus nebijoti, liudyti tikėjimą, gyventi Kristaus dvasia, remtis Dievo žodžiu, nuolat tobulinti savo dvasinį gyvenimą, skaityti įvairią literatūrą ir taip vis papildyti savo žinias tam, kad kas kart profesionaliau, giliau ir aiškiau jauniems žmonėms būtų perduotos žinios apie tikėjimą Dievą bažnyčią. Po konferencijos visi rinkosi į tos dienos pagrindinės šventasis mišes. Pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas, analizuodamas tos dienos Dievo žodį, atkreipė dėmesį, jog Dievas kviečia žmogų būti liudytoju, jo mokslo skelbėju, išryškino, jog būtent tas pašaukimas padaro žmogų laimingą. Kalbėdamas apie Dievo teikiamas dovanas, arkivyskupas kalbėjo apie gyvybės dovanos svarbą ir jos branginimą, apie krikšto malonę, kokie mes tapome per krikštą, nuplauti, atgimdyti. Penktadienį Žemaičių kalvarijoje buvo meldžiamas už policijos ir teisėsaugos darbuotojus. Aukoti pagrindinės mišes buvo pakviestas apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.